Era Sport 101,8.
Γεια σας, καλημέρα. Γιάννη Ράνιο, τι κάνεις?
Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε, 9 λεπτά λίγο μετά τις 12.
Με μπάλα κι άλλα, στην Era Sport πάντοτε 101,8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Κοντά μας σήμερα ο κύριος Μιχάλης Κυρίτσης, προπονητής σε όλες τις μεγάλες ομάδες, παίκτης διεθνής και τώρα πρόεδρος του ΣΠΑ και του Συλλόγου των Παλέμαχων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος. Κύριε Κυρίτση, μας τα είχατε πει και είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη πριν από το Final Four και είχαμε πει ότι θα τα πούμε πριν και μετά, γιατί υπάρχει πολύ πλούσιο ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα του Final Four. Καλημέρα, καλώς ήρθατε καταρχάς.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, οι εξελίξεις τρέχουν, υπάρχουν διάφορα θέματα γιατί μετά το Final Four και μετά από όλα όσα έγιναν εκεί, υπάρχει η λεγόμενη επόμενη μέρα καθώς έχουμε μπροστά μας τους τελικούς του πρωταθλήματος. Όχι μόνο τους τελικούς, πιο πριν, εντάξει, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Ναι, στον απόϊχο της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού, που οφείλουμε να πούμε για άλλη μια φορά ότι ήταν μια δικαίωση τόσων ετών, η οποία ήρθε λίγο καθυστερημένα, αλλά τελικά ήρθε. Ο Ολυμπιακός, γράφοντας μια σπουδαία ιστορία τα τελευταία 4-5 χρόνια στην Ευρωλίγκα, κερδίζοντας πηγαίνοντας 5 φορές συνέχεια στο Final Four, βγαίνοντας τελευταία 3 χρόνια καλύτερη ομάδα, είχε μια ατυχία πάντα στα Final Four, τελικώς τα κατάφερε και επάξια κέρδισε τον τίτλο. Τώρα έρχεται η επόμενη μέρα.
Πριν πάμε στην επόμενη μέρα, να σας ρωτήσω, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα αναφορικά με το Final Four, για το θρίαμβο του Ολυμπιακού και όλα αυτά, εσείς ποιο ιδιαίτερο στοιχείο ξεχωρίζετε και πρέπει να αναδείξουμε από τη δική σας προπονητική ματιά?
Κοιτάξτε, το τελευταίο, μιλάμε τώρα για το τελευταίο παιχνίδι.
Καταρχάς, ήταν σίγουρα μια δικαίωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
Για το Γιώργο Μπαρτζόκα κυρίως, γιατί ναι, όπως πάντα ο αποδιοπομπέος τράγος είναι ο προπονητής.
Τα ξέρετε εσείς.
Και, ναι, τη μία μέρα είσαι Θεός, την άλλη μέρα είσαι άσχετος και χασοδίκης και τα λοιπά. Και σε αυτό το παιχνίδι υπήρξε και ένα πραγματικά ζωντανό παράδειγμα που δείχνει σε πόσο λεπτή γραμμή κλωστή στηρίζεται ο προπονητής. Έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με αλλαγές στρατηγικής, εξαιρετική στρατηγική και του Σκαριόλο, αλλά και η ανταπόκριση του Γιώργου του Μπαρτζόκα, ο οποίος ξεκίνησε φυσικά έχοντας στόχο να εκμεταλλευτεί την αδυναμία των Ισπανών κατά το καλάθι. Ξεκίνησε προσπαθώντας να φέρει την μπάλα μέσα στο καλάθι, αλλά οι Ισπανοί έχοντας έξυπνη στρατηγική να παίξουν περιφερειακό μπάσκετ, βγάλαν το μοναδικό ψηλό που είχαν, το Λάιλς, ο οποίος ξεκίνησε καλά, έκανε 3-3 τρίποτα και ανάγκασε τον Μπαρτζόκα να, γιατί δεν μπορούσε να βγει τόσο έξω από το καλάθι του ομιλού, ο Μιλουτίνοφ ανάγκασε τον Μπαρτζόκα να αλλάξει τακτική και έκανε μια σπουδαία κίνηση όπου έβαλε μέσα τον Ward, τον Τζόζεφ και τον Φουρνιέ, κατ' εξοχήν εξαιρετικούς αμυντικούς παίκτες, και έπαιξε το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Έπαιξε περιφερειακό παιχνίδι, αλλά στηρίχθηκε στην ασφιχτική πίεση των περιφερειακών παικτών της Μπαρτσελόνα. Την Ρεάλ, με συγχωρείτε. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε και έγινε η αλλαγή, έκλεισε το σκορ και από εκεί πέρα παίχτηκε όπως παίχτηκε το παιχνίδι. Σας έλεγα προηγουμένως τη λεπτή κλωστή που κρίνεται ένας προπονητής.
Για τα τελευταία δευτερόλεπτα.
Ακριβώς. Ναι. Εξαιρετικό παιχνίδι, δίκαιη επικράτηση στο τέλος του Ολυμπιακού. Θέλει 18 δευτερόλεπτα, είναι μπροστά 8 πόντους. Και γίνονται τα χίλια μύρια μέσα σε 18 δευτερόλεπτα όπου ο προπονητής ούτε time out μπορεί να πάρει, ούτε αλλαγή μπορεί να κάνει, δεν προλαβαίνει τίποτα. Είναι στα χέρια των παικτών.
Και
μιλάμε για παίκτες.
Και επικνώνουν τα φαντάσματα που πάνε.
Ακριβώς. Και μιλάμε για παίκτες πολύ έμπειρους, οι οποίοι κάνουν όλα τα λάθη των 40 λεπτών, τα κάνουν σε 18 δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Και ευτυχώς που δεν μπήκε το τρίποντο
το
του Φελίξ, γιατί αν πήγαινε στην παράταση με την ψυχολογία που θα είχε με το κλείσιμο του σκορ Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι έκφαση θα έχει ο αγώνας.
Ναι.
Λοιπόν, και βλέπεις, εάν γινόταν το απίστευτο και γύριζε το παιχνίδι και κέρδιζε η Ρεάλ, ξέρεις τι θα λέγαμε, θα κινδύνευε να απολυθεί ο Μπαρετσόκας. Θα τον λέγανε ο ηττημένος, ο αυτός, ο ένας, ο άσχετος που δεν έκανε κάτι γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
Νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό το Final Four εξ αρχής είχε έναν κομβικό χαρακτήρα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεδομένης προϊστορίας που είχε οδηγήσει την ομάδα σε Final Four και μάλιστα είχε πάρει κιόλας και την pole position στην κανονική περίοδο, το οποίο δεν είναι και εύκολο πράγμα καθόλου, ίσα ίσα. Απλώς επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που στοχεύει πάντοτε ψηλά και πηγαίνει και έχει ως στόχο τον τίτλο, το ήθελαν πάρα πάρα πολύ και σε αυτό το Final Four ήταν περισσότερο έτοιμος από ποτέ. Ο Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά την ψυχολογία του, την ηρεμία του, τη συγκέντρωση και όλα αυτά που χρειάζεται μια ομάδα και χρειάζονται οι παίκτες πριν μπουν μέσα στο γήπεδο. Αλλά έχετε απόλυτο δίκαιο ότι μέσα σε 18 δευτερόλεπτα θα μπορούσαν πολύ εύκολα να έρθουν τα πάνω κάτω.
Ακριβώς. Και μιλώντας για το που είπατε τι έχει κάνει ο Μπαρτζόκας, η ικανότητα και η αξία μιας ομάδας φαίνεται στους 40 αγώνες που παίζει στην κανονική, στην κανονική περίοδο. Στους 40 αγώνες εκεί δείχνεις την πραγματική αξία σου. Και όχι στον ένα αγώνα που είναι στο Final Four. Εκεί παράγουν τύχης, παράγουν υγείας, χίλια πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, 3 χρόνια βγαίνει πρώτος στην Ευρωλίγκα. Και επειδή δεν παίρνει έναν αγώνα, είναι ο ιτοπαθής είναι ο ένας είναι ο άλλος. Και πέρσι τα είδα, δεν είχαμε. Μετά δεν πέσαν να το φάνε, ήταν έτοιμοι.
Μετά το Αμπουντάμπι, ναι.
Ναι, ήταν έτοιμοι να τον απολύσουν. Και αν δεν γινόταν το επεισόδιο με τον Γιανακόπουλο που πήγε στο ΣΕΦ και έγιναν ό,τι έγιναν, τα οποία δέσανε τον Ολυμπιακό σε μια κρίσιμη κάμπη, θα είχε, ίσως είχε τελειώσει αν είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πέρσι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια δικαίωση του ανθρώπου, ο οποίος έχει κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά παίζει το πιο μοντέρνο και πιο καλό μπάσκετ. Και ο Μπαρτζόκας τον θεωρώ κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.
Τώρα, ποια είναι τα δεδομένα εν ώψη του πρωταθλήματος, όπου ήταν σαφές και ποιος το είχε πει, νομίζω ο Παπα-Νικολάου το είπε, στο Δημοτικό Θέατρο. Που λέει, ξέρω ότι δεν είναι τις παρούσεις, αλλά πάμε για το. Ο Βεζέγκοφ ή ο ένας από τους δύο, δεν θυμάμαι. Ποιο κάποιος το είπε, γιατί ήταν και προχωρημένη η ώρα. Στις 5.30 έχεις λίγο. Οι αντοχές είναι λίγο χαλαρωμένες. Λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα τώρα και η επόμενη μέρα αναφορικά με την ψυχολογία, τη στόχευση, τα κίνητρα για τις δύο ομάδες.
Κοιτάξτε, τα πάντα είναι τόσο ρευστά στο μπάσκετ, στον αθλητισμό γενικώς, αλλά εμείς μια και μιλάμε για τον μπάσκετ, ότι από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξουν χίλια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θεωρείται πλήρως αποτυχημένος, διότι δεν κατάφερε να μπει στο Final Four που γινόταν στο γήπεδό του, δεν κατάφερε ενώ είχε πάρει δύο νίκες να κρατήσει και να μπει στο Final Four, και όλοι τους το θεωρούν αποτυχημένο. Εάν κάτι συμβεί, πού μπορεί να συμβεί, και πάρει το πρωτάθλημα, ξαφνικά ο Παναθηναϊκός γίνεται επιτυχημένη ομάδα. Διότι θα έχει πάρει από τους τρεις τίτλους που στοχεύουν όλες οι μεγάλες ομάδες κάθε χρόνο, κύπελλο, πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα, θα έχει πάρει τους δύο. Θα έχει πάρει το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Και ναι, εν συνεχεία πάλι θα βγει, θα αρχίσει η αμφισβήτηση, παρότι πήρε την Ευρωλίγκα, πως χάσαμε το πρωτάθλημα που είχαμε, ξέρεις, είχαμε την έδρα κτλ. Γι' αυτό όλα παίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος και οι παίκτες του όμως, αλλά κυρίως ο Μπαρτζόκας, θα προσπαθήσει, αν είναι δυνατόν, από χθες να ξεχάσουν τη μεγάλη επιτυχία της Ευρωλίγκας και να συγκεντρωθούν στο πρωτάθλημα. για το Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα είναι η τελευταία
του
ευκαιρία.
Ναι.
Η τελευταία ευκαιρία. Και πάντα στην τελευταία ευκαιρία ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετικές μονάδες. Ίσως τις καλύτερες, τους καλύτερους παίκτες σε ατομικό επίπεδο. Αλλά έχει τη χειρότερη ομάδα, δεν μπορούν να παίξουν μαζί. Παίζουν ένα σύνολο το οποίο παίζουν καθαρά ατομικό μπάσκετ. Εάν όμως φτάσει στο σημείο τώρα του εγωισμού που όλοι είναι αποτυχημένοι, αυτοί οι παίκτες και ο coach Αρταμάν μπορούν να συγκεντρωθούν και να πάνε να κάνουν το ακατόρθωτο. Και έτσι το πρώτο κυρίως παιχνίδι που γίνεται στην έδρα του Ολυμπιακού είναι το πιο σημαντικό. Και τα περισσότερα break που παίρνεις και κερδίζεις εκτός έδρας είναι πάντα στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί θα παιχτούν όλα, εκεί θα παιχτεί ο εγωισμός και αν ο Παναθηναϊκός μπορεί μέσα σε 15 μέρες να διορθώσει τα λάθη που κάνει όλο το χρόνο. Δηλαδή τα λάθη που κάνει ο Παναθηναϊκός.
Γίνεται αυτό προπονητικά, με βάση την εμπειρία σας.
Κοιτάξτε, εξαρτάται καθαρά από τους παίκτες. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής το έχει καταλάβει πλέον, ύστερα από τόσο βλέποντας όλα τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο προβλήματα. Ένα στην επίθεση, επειδή έχει πολύ καλούς επιθετικούς παίκτες, η επιτυχία τους στην επίθεση τους βοηθά να παίξουν, έχουν διάθεση να παίξουν και άμυνα.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά στην επίθεση έτσι πως παίζει, με ατομικές ενέργειες και με επιθέσεις με μόνο μία ή δύο πάσες, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει μία ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ομάδα με την όλη έννοια της λέξης. Είναι πραγματικά ομάδα. Άρα, ο Παναθηναϊκός πρέπει οι παίκτες να το καταλάβουν και να μοιράσουν την μπάλα. Να αρχίζουν να κάνουν επιθέσεις που στην επίθεση θα έχουν παραπάνω από 3-4 πάσες. Να κουμπάνε σχεδόν όλη την μπάλα λίγο και να μην κοιτάζουν να εξαντλήσουν το σκόρ ή να κάνουν σκόρ με ατομικές ενέργειες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, σε τέτοια παιχνίδια που είναι σχεδόν νοκάουτ, κάθε αγώνας είναι νοκάουτ, κυρίως η άμυνα επικρατεί. Γιατί το να παίξει καλή άμυνα δεν έχει άσκημη μέρα. Η άμυνα είναι θέμα ψυχής, διάθεσης και δυναμισμού. Η επίθεση είναι και θέμα ημέρας. Μπορεί να είσαι εξαιρετικό σουτέρ και εκείνη να μην μπαίνουν. Άρα σε παιχνίδια που είναι ζωής και θανάτου, πάντα ξεκινάς με την άμυνα. Δηλαδή, αν έχεις διάθεση και πραγματικά θέλεις, θα παίξεις άμυνα. Και η άμυνα κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, ό,τι μεγάλο παιχνίδι έχει κερδίσει, το έχει κερδίσει από την άμυνά του. Και όχι
ποιο θεωρείτε ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός φέτος, που θα μπορούσε να είναι ένας οδηγός εν ώψη των αγώνων των παιχνιδιών και τη σειρά με τον Ολυμπιακό?
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, επειδή έχω τη γενική εικόνα του Παναθηναϊκού όλη τη χρονιά, δυσκολεύομαι να θυμηθώ ένα καλό παιχνίδι του Παναθηναϊκού όπου πραγματικά θα έλεγα.
Το πρώτο με την.
Όχι, θα έλεγα το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος. Το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος ήταν ό,τι πιο ομαδικό στην επίθεση και καλό στην άμυνα έχω δει, θυμάμαι τουλάχιστον τώρα, το φετινό Παναθηναϊκό. Μετά δεν το ξαναείδα. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι του Χέιλ Ντέιβις. Ο οποίος και αυτός ήρθε, καημένος ο Γιαννακόπουλος έχει δώσει τόσα εκατομμύρια και ψάχνει να βρει μια θέση. Τι να κάνει εκεί μέσα, δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι χαμένος μέσα μεταξύ Νάν, Σουόρτς, ανθρώπων οι οποίοι μονοπολούν την μπάλα για 6 έως 8 δευτερόλεπτα ο καθένας στα χέρια του.
Το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό. Και κατά τη διάρκεια του Final Four, εννοείται ότι ο θρίαμβος του Ολυμπιακού είναι αυτός που συγκέντρωσε όλο το ενδιαφέρον, αλλά. Ήταν από όλους, πώς να το πω, δηλαδή το είπαν όλοι ότι πρόκειται ίσως για ένα από τα καλύτερα γήπεδα που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Εσείς έχετε τα γραφεία σας του Συλλόγου των Παλεμάχων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος στο Telecom Center, οπότε μπορείτε να μας πείτε μερικές λεπτομέρειες για το γήπεδο.
Και το γήπεδο είναι μοναδικό. Είναι πραγματικά ένα κόσμο, επειδή έχω εμπειρία από γήπεδα NBA, είναι γήπεδο NBA με όλη την έννοια, όχι μόνο ο αγωνιστικός χώρος, αλλά και όλοι οι εσωτερικοί χώροι. Έχουν εξοδευτεί εκατομμύρια, πραγματικά, επειδή το έχω ζήσει, έχει γίνει υπέρβαση και επειδή γνώριζα καλά το γήπεδο από πριν, όπως εσύ προσωπικά ξέρεις, ήμουν γενικός διευθυντής πριν από καμιά δεκαετία χρόνια στο ΆΚΑ.
Ναι.
Και ήξερα τα προβλήματα των γηπέδων.
Τα λειτουργικά δηλαδή.
Τα λειτουργικά γήπεδα, ναι, που δεν είχαν συντηρηθεί ποτέ. Η στέγη έτρεχε, θέρμαση δεν είχε, ψήξη δεν είχε, τεμουριαζόταν με το κολυμπητήριο, χιλιάδες πράγματα. Όλα αυτά ξοδεύοντας εκατομμύρια τα έχει διορθώσει. Και μιλάμε για πολλά λεφτά. Πέραν των VIP box, της αίθουσας VIP που έχει και νοικιάζει πέραν των εστιατορίων.
Αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή είναι το glass floor, όλα αυτά τα monitor και τα λοιπά, θα δημιουργήσει μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα σε αυτή την έναρξη τέλος πάντων που είχαν στην αρχή. Πριν από το Final Four και νομίζω ήταν ότι φάνηκε περισσότερο από ποτέ γιατί αξιοποιήθηκαν όλες τις δυνατότητες του γηπέδου.
Ακριβώς, το glass floor έχει μεγάλες δυνατότητες να κάνει πολλά πράγματα και είναι κάτι το οποίο μπήκε εξ ανάγκης, διότι το glass floor μπήκε γιατί στο κανονικό παρκέ βάζανε πλαστικές, βάζανε τους χορηγούς και τα οποία ήταν πλαστικά αυτοκόλλητα, τα οποία γλιστρούσαν οι παίχτες και ήταν επικίνδυνο για τραυματισμούς. Με τον glass floor όλα γίνονται ηλεκτρονικά από κάτω και έχεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες να βάλεις όποιον θες, να κάτσεις ό,τι θες, ό,τι φωτιστικό θες να παίξεις. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος που έχει στην Ευρώπη τέτοιο γήπεδο, πιστεύω και άλλοι θα ακολουθήσουν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γήπεδο και πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια στον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος ξόδεψε τόσα λεφτά για να φτιάξει αυτό το κόσμο.
Έτσι είναι. Και είδαμε πάρα πολύ κόσμο σε αυτές τις δύο μέρες τέλος πάντων του Final Four στο Telecom Center και ανάμεσα σε αυτούς εγώ ξεχώρισα και την παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς και νομίζω όχι μόνο εγώ. Δηλαδή μόνο η μορφή του, δηλαδή έτσι η παρουσία του, το γεγονός ότι τον έβλεπα να ξαναμπαίνει στο ΟΑΚΑ θύμισε σε πολλούς ανθρώπους παλιές ένδοξες στιγμές.
Το όνομα του οποίου να πούμε ότι παίζει για την Μπαρτσελόνα σήμερα. Έχουν βγει δημοσιεύματα.
Αυτό ήθελα να πω, ναι.
Πριν από λίγο καιρό έπαιζε για την Παρτιζάν. Όπου έφυγε, έκπληξη ήταν για όλους μας, γιατί δεν ξέραμε τι συνέβαινε.
Πολλοί θεωρούν ότι ήταν εξωαγωνιστικός ο λόγος.
Όχι εξαγωνιστικός, είχε την κόντρα του με τον πρόεδρο. Ήταν θέμα εγωισμού. Ποιος ελέγχει τι. Αυτά όλα δεν τα ξέραμε. Πιστεύαμε ότι στην Παρτιζάν, με την ιστορία που έχει και σαν Παρτιζάνος αλλά και σαν προπονητής και παίκτης γενικός της ομάδας αυτής, θα είχε λευκή επιταγή να κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν ήταν έτσι, από ό,τι φαίνεται, όλα τα έκανε μετά από απόφαση του Προέδρου. Και ήταν άξιες απορίες πώς τα δέχτηκε αυτό ο Μπράντοβιτς με την προσωπικότητά του, τον εγωισμό του κτλ. Στο τέλος δεν
άντεξε. Τα δέχτηκε σε ένα βαθμό για συναισθηματικού λόγους.
Ναι, το θέμα δεν είναι. Δεν άντεξε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Τελείωσε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι που θα πάει τώρα.
Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Ένας άνθρωπος, εγώ προσωπική μου γνώμη, γιατί οπωσδήποτε τον Μπράντοβιτς το θέλουν όλοι. Αλλά η προσωπική μου άποψη και γνωρίζοντας προσωπικό τον άνθρωπο και τον χαρακτήρα του, νομίζω ότι με όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει, η μοναδική και πλέον κατάλληλη λύση για τον Μπράντοβιτς είναι να αποφασίσει να γυρίσει στο Παναθηναϊκό. Και θα σας εξηγήσω και το γιατί. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει την ιστορία, είναι τη ζωντανή ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έτσι έχει πάρει νέα τίτλους, μακράν απ' όλα κτλ. Φτάνει σχεδόν στη δύση της καριέρας σου. Το όνειρο κάθε τέτοιου ανθρώπου είναι να τελειώσει σε υψηλούς τόνους την καριέρα του. Αυτή τη στιγμή, εάν παραμείνει εκεί, γυρίσει στην Παρτιζάν ή ακόμα πάει η Μπαρτσελόνα ή όπου αλλού, θα είναι μεγάλο ρίσκο για τον Μπράντοβιτς. Γιατί ακόμα και στην Μπαρτσελόνα θα πρέπει να χτίσει μια καινούργια ομάδα.
Δεν υπάρχει όμως και ο αντίλογος ότι συνήθως οι επιστροφές ποτέ δεν είναι καλύτερες από την πρώτη φορά. Αλλά θυμηθούμε για παράδειγμα την περίπτωση του Γιάννη Ιωαννίδη, όπου ελάχιστοι θυμούνται τη δεύτερη επιστροφή στον Ολυμπιακό.
Δεν είναι πάντα αυτό. Δεν είναι πάντα αυτό. Διότι στην προκειμένη περίπτωση τώρα, αν γυρίσει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, πέραν ότι βρίσκει ένα πυρήνα εξαιρετικών Ελλήνων παικτών, γιατί είναι και αυτό μια βάση, και του δοθεί λευκή επιταγή. Διότι ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει αποδείξει ότι δεν φίδεται εξόδων για να κάνει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Και του δοθεί μια λευκή επιταγή. Πάρε όποιο παίκτη θέλει.
Νομίζω η λευκή επιταγή είναι δεδομένη.
Δεν είναι τίποτα δεδομένο στη ζωή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέω αν του δοθεί.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι θα είναι.
Όχι, δεν ξέρεις ποτέ. Αυτό είναι και ένα. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι και ένα πράγμα που πιστεύω ότι κατά βάθος φοβίζει λίγο τον κύριο Μπράντοβιτς. Οι εκρήξεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Διότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα γυρίσει και θα χάσει ένα αγώνα και θα υπάρχει κάποια έκρηξη, οπότε δεν είναι να το μειώσει. Αυτό είναι που το φοβίζει, αλλά πιστεύω ότι εκεί μπορεί πλέον ο Δημήτρης και όσοι άνθρωποι είναι τριγύρω του που τους σέβεται και τους εκτιμάει ο Μπράντοβιτς, μπορούν να τον πείσουν για το αντίθετο, να του δώσουν λευκή επιταγή. Λοιπόν, πηγαίνοντας σε ένα σύλλογο, με τον κόσμο που το λατρεύει, το γήπεδο που είναι μοναδικό και έχοντας ό,τι χρήμα θέλει και ένα πολύ καλό ικανό πυρήνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ίσως εκτός από τη Ρεάλ που δεν φεύγει ο Σκαριόλο, γιατί και αυτοί έχουν εκπληκτικό υλικό. Είναι η μοναδική του αυτή, να πάει, να πάρει ένα τίτλο και να κλείσει τη μεγάλη καριέρα με τον 10ο τίτλο.
Ωραία, πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή τίτλους πολιτικών ειδήσεων, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε εδώ με τον κύριο Κυρίτση και γενικότερα για μπάσκετ να μιλήσουμε, έτσι. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, μπάλα και άλλα, μέχρι τη μία παρέα. Πάμε εδώ που αλλού, στην Ερασπόρο.
Να χορεύεις απάνω εσύ. Αι λι 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 λι. Αι λι 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 λι. Μαγικό χαλί. Είχε γυρίσει γη, όλο γυρίζει. Λάβα καυτή από τα βαθία να βλύζει. Είχε γυρίσει γη, όλο γυρίζει. Πέφτει βροχή και το χώμα της φωτίζει. Δύση και Ανατολή. Αι λι 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 λι. Αι λι 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 λι. Βλέπουν ένα γαλί για να χορεύεις απάνω εσύ. Αι λι 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 λι.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Era Sport, 34 λεπτά λίγο μετά τις 12 και πραγματικά θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε μια έξτρα εκπομπή με αυτά τα οποία λέγαμε εκτός αέρα με τον Μιχάλη Κυρίτση. Ποταμός πληροφοριών, έτσι, και όχι δεν θα πω ειδήσεων, αλλά ιδεών για το σύγχρονο μπάσκετ που είναι καλεσμένος εδώ, παρέα με την Κατερίνα Στασοπούλου.
Είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε την προπονητική ματιά και ξέρουμε και κύριε Κυρίτση ότι έχετε και προσωπική σχέση με τον κύριο Μπράντοβιτς. Οπότε θέλουμε να μας βάλετε λίγο στο μυαλό του. Θα το σκεφτόταν να έρθει στον Παναθηναϊκό.
Κοίταξε,
αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αυτό θέλω να απαντήσω.
Πιστεύω με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τις κατάλληλες εγγυήσεις θα το σκεφτότανε. Για τον απλούστατο λόγο ότι σκεπτόμενος σαν προπονητής και ερχόμενος στη θέση του Ζέλικο, ο Ζέλικο είναι η ζωντανή ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ όσον αφορά την προπονητική. Έτσι. Έχει πάρει 9 τίτλους, το έχει πάρει με 5 διαφορετικές ομάδες. Που αποδεικνύει την ποιότητα, γιατί με μία ομάδα μπορεί να πάρει 10 τίτλους αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αλλά με 5 είναι πραγματικά ο άνθρωπος, είναι αυτός τα παίρνει. Είναι, πλησιάζει στη δύση της καριέρας του και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι προσωπικότητες, έχουν γράψει δική τους ιστορία, θα θέλανε να κλείσουν την καριέρα τους με μία επιτυχία. Και όχι με μία αποτυχία. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο Ζέλικο έρχεται από την αποτυχία. Που λέγεται Παρτιζάν. Έτσι. Έφυγε, δεν τον διώξαν, έφυγε, αλλά έφυγε με παράπονο ότι δεν τον σεβαστήκανε.
Ο σεβασμός είναι σύλλογο, κομβική λέξη για τον Μπράντοβιτς.
Ακριβώς. Για όλους αυτούς τους μεγάλους
πολύ ανθρώπους, περισσότερο για τον Ζότς.
Οι οποίοι είναι σούπερ εγωιστές. Διότι δεν μπορεί να φτάσει σε μια κορυφή αν δεν είσαι εγωιστής, κακά τα ψέματα. Όπως και όλοι οι μεγάλοι παίκτες είναι εγωιστές. Ναι. Με την καλή έννοια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν. είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του με μια μεγάλη επιτυχία. Και έρχομαστε τώρα εδώ και λέμε ποιες από τις ομάδες της Ευρωλίγκας μπορούν να του προσφέρουν αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δύο ομάδες είναι μόνο. Είναι ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης όμως έχει τον Σκαριόλο, ο οποίος έχει κλείσει και θα παραμείνει. Δεν φεύγει ο Σκαριόλο. Γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ομάδα.
Με πολύ μεγάλες περγαμινές, δεν ξέρω ποιος να είναι.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ιστορία, έχει γήπεδο, έχει ομάδα έτοιμη, με μικρή προσδά, να πάει για τον επόμενο τίτλο. Η άλλη ομάδα μπορεί να το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός. Όπου στην ουσία είναι το σπίτι του Ζέλικο. Το λατρεύει ο κόσμος, έχει και σπίτι, μένει εδώ.
Έχει και σπίτι
είναι
στην Ελλάδα,
συνέχεια εδώ
όλα
πέρα,
καλά, στρωμένα, έτοιμο.
Έχει ένα γήπεδο κόσμο, έχει από πίσω 3 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς που τον λατρεύουν και έχει και ένα πρόεδρο, ο οποίος δίνει και τη ζωή του για τον Παναθηναϊκό και δεν φύδεται χρημάτων.
Ιδιαίτερα τώρα.
Λοιπόν, από τον καιρό που πήρε το γήπεδο.
Ναι.
Από τον καιρό που πήρε το γήπεδο. Λοιπόν, γιατί από τον καιρό που πήρε το γήπεδο μπορείς να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις μια μεγάλη ομάδα χωρίς γήπεδο. Έτσι, δεν έκανε ποτέ ο Ολυμπιακός παίζοντας στο Παπαστράτου ή ο Παναθηναϊκός παίζοντας στον Τάφο. Λοιπόν, έχει ένα γήπεδο, έχει ένα πυρήνα, τον καλύτερο πυρήνα Ελλήνων παιχτών, που είναι σημαντικό, διότι συνήθως οι ομάδες που έχουν τον καλύτερο πυρήνα των Ελλήνων παιχτών παίρνουν το πρωτάθλημα στη διαμάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, γιατί εκεί είναι το μόνο. Η μόνη διοργάνωση που έχει περιορισμό στους ξένους παίκτες. Έχει μόνο 6. Άρα πρέπει να έχει 6 καλούς Έλληνες. Και έχει φυσικά αυτή τη στιγμή μια εξαιρετική πλειάδα ξένων παίκτων, από τους οποίους μπορεί να κρατήσει ή να βγάλει κάποιους και να φέρει κάποιους στη δική του φιλοσοφία. Άρα είναι ένα πακέτο έτοιμο που του δίνει την ευκαιρία να κάνει μεγάλη επιτυχία. Τώρα υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις που έχει. Εάν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να το πείσει και να.
Που επικεντρώνονται κυρίως στην προσωπική σχέση που έχει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επειδή είπατε
δεν
ότι φοβάται κάπως λίγο.
Δεν έχει άσχημη προσωπική σχέση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έτσι, γιατί ο Ζέλικος έφυγε μαζί με τον Παύλο και τον Θανάση, όταν ανέλαβε ο Δημήτρης. Δεν έχει άσχημη θέση, αλλά ένας άνθρωπος σαν τον Ζέλικο είναι διστακτικός απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκρηκτικοί. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Δημήτρης είναι. Φανταστικό σε όλα του, τρομερός επιχειρηματίας, λάτρης του Παναθηναϊκού, έτοιμος να ξοδέψει και την ψυχή του, αλλά ώρες-ώρες είναι εκρηκτικός και δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του. Κάτι τέτοιο, ένας άνθρωπος εγωιστής και που απαιτεί σεβασμό, είναι λίγο επιφυλακτικός. Μήπως συμβεί κάποια έκρηξη και γίνει κάποιο θέμα το οποίο θα τον θίξει. Εάν αυτά που είμαι σίγουρος ότι μπορεί πλέον, διότι με τα χρόνια οριμάζουν όλοι.
Αλήθεια.
Και πιστεύω ότι ο Δημήτρης μέσα στη διάθεσή του να κάνει τον Παναθηναϊκό πρώτο, που τα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια, φέτος ατύχησε, εκτός εάν ας περιμένουμε, γιατί αν πάρει το πρωτάθλημα, πάλι επιτυχημένος θα είναι. Θα έχει πάρει πρωτάθλημα κύπελο και θα έχει χάσει το Final Four στο Παρατσάκ.
Ναι.
Τι πιο επιτυχημένο. Αλλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι λένε ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διατεθειμένος να κάνει οποιαδήποτε θυσία για να πάει τον Παναθηναϊκό μπροστά, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να δώσει τα εχέγγυα στο Ζέλικο και στον κάθε Ζέλικο, ότι εδώ είναι το σπίτι σου και σου προσφέρω μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να πάρει άλλη μια κούπα και να έχεις ένα θαυμάσιο τέλος στην καριέρα σου.
Από τη μεριά του Παναθηναϊκού θέλουν τον Ομπράντοβιτς, είμαι σίγουρη. Υπάρχουν άλλες επιλογές με βάση τα συμβόλαια.
Με βάση τα συμβόλαια, ποια συμβόλαια?
Εννοώ των προπονητών.
Κοίταξε.
Ας πούμε, ο Σάρας δεν υπάρχει.
Ο Σάρας δεν μπορεί να πάει. Ναι, σε κάποιες ομάδες δεν μπορεί να πάει. Νομίζω ότι είναι περιορισμένο με τις απαιτήσεις που έχει ο Παναθηναϊκός και τα υψηλά στάνταρ
που ακριβώς,
βάζει.
Δεν είναι πολύ.
Είναι πολύ λίγοι που μπορούν να έρθουν. Πιστεύω ότι. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο και αν φύγει ο κύριος Αταμάν, μην βιαζόμαστε να ξεφορτωθούμε τον Αταμάν, γιατί άμα πάρει το πρωτάθλημα, πώς θα.
Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ούτως ή άλλως.
Δεν ξέρω. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά λέω ότι δεν μπορείς να διώξεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Έτσι, δεν έχεις κάποια. Τώρα, αν κοινή συνενέση έχει κουραστεί, θέλει να πάει στην πατρίδα του, ξέρω εγώ, αυτά όλα που μπορεί να συμβούν, άλλωστε ξέρω ότι έχει κι άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο ο κ. Σταντεμάν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε να τελειώσει και το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί όλα είναι ρευστά, όπως σας είπα.
Στο τέλος.
Ακριβώς. Ναι. Και από τη μία μέρα στην άλλη είσαι ή του ύψους ή του βάθους. Λοιπόν, από εκεί πέρα οι επιλογές, εάν δεν είναι επιλογή ο Μπράντοβιτς, είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Πιστεύω ότι ενδεχομένως να γίνει μια προσπάθεια για τον Μαρτίνες. Γιατί αυτή τη στιγμή βγήκε καλύτερος προπονητής, έχει κάνει ένα.
Τη Βαλένθια τον προπονητή.
Έχει κάνει τον προπονητή. Έχει κάνει ένα πραγματικά αγωνιστικό θαύμα με ένα πολύ χαμηλότερο μπάτζετ από τους άλλους, με νέα παιδιά, χωρίς να έχει μία βεντέτα. Γιατί και ο Μοντέρο τώρα έγινε γνωστός όπως πέρσι ο Σουόρτ.
Και απέδειξε στη σειρά με τον Παναθηναϊκό ότι, ότι έχει και τσαγανό ως προπονητής.
Ναι, εντάξει.
Με τον έναν τον άλλο τρόπο. Τώρα δικαίως αδίκως δεν το συζητάμε, έχει, αλλά τέλος πάντων ότι μπορεί να σταθεί σε ένα έτσι προπονητικό τζατζάρισμα.
Και είναι και ένας σοβαρός άνθρωπος. Δείχνει ότι έχει πολύ καλά στοιχεία. Αλλά άλλο το να κάνεις τη Βαλένθια να φτάσει μέχρι εκεί σαν Σιντερέλα, ναι, σαν την μικρή πριοκύψα, και άλλο να πάρεις μια καταξιωμένη ομάδα με την πίεση που υπάρχει. Γιατί στον Παναθηναϊκό, όπως και στη Ρεάλ, αυτές οι ομάδες έχουν τρομερή πίεση. Για να είσαι προπονητής σε αυτές τις ομάδες, είσαι καλαμιά στον κάμπο. Δηλαδή είσαι μόνος σου και μπορεί να σε βαράνε παντού. Κατάλαβες. Λοιπόν, εκεί πρέπει να έχεις τέτοια έντονη προσωπικότητα και τέτοια δύναμη που να μπορείς να ανταπεξέλθεις όχι μόνο στο αγωνιστικό, αλλά και στη σχέση σου με τους παίκτες. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι το έργο ενός προπονητής μεγάλης ομάδος που έχει 10 Mike Jordan, όπως έχει ο Παναθηναϊκός 10 εξαιρετικούς παίκτες, να κάνεις αυτούς τους παίκτες να βάλουν το εγώ κάτω από το εμείς. Γιατί το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Ναι. Αν βάλεις 10 Mike Jordan, δεν παίρνεις το πρωτάθλημα. Λοιπόν, χρειάζεται να είσαι manager χαρακτήρα για να τους πείσεις. Γιατί αυτοί οι παίκτες δεν πείθονται και εύκολα.
Άρα, σκιαγραφώντας έναν πιθανό νέο προπονητή στο project Παναθηναϊκός, τι προφίλ θα πρέπει να είχε?
Του Μπράντοβιτς.
Μόνο λέει.
Δύσκολα. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορείς,
στη φιλοσοφία.
Ναι, δεν μπορείς να αδικήσεις. Μπορεί ξαφνικά να βγει και ο Μπράντοβιτς. Βγήκε τυχαία. Παίχτη το σταματήσανε και την άλλη μέρα έγινε προποντής. Και έγινε αυτός που έγινε.
Και πήρε την Ευρωλίγκα.
Και μετά πήρε και όλες τις άλλες. Καλά, εκεί την πήρε τυχαία. Αλλά εν πάση περιπτώσει έδειξε την ποιότητά του. Δεν μπορούμε να δικήσουμε τον Μαρτίνες να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάποιος άλλος.
Απλώς θέλει λίγο ψήσιμο.
Αλλά πρέπει να δοκιμαστεί κάτω από τέτοιες τρομερές πιέσεις. Αυτή τη στιγμή δεν είχε αυτή την πίεση. Διότι στη Βαλένθια δεν είχε βεντέτες. Ό,τι έλεγε γινόταν. Ήταν σαν πανεπιστημιακή ομάδα.
Θεωρείτε ότι στη μετά ο Μπράντοβιτς εποχή ο πιο πετυχημένος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Άταμαν?
Σίγουρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα εχέγγυα για μεγάλη ομάδα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τα έδωσε από τη στιγμή που πήρε το γήπεδο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με τους προπονητές που περάσανε πριν, γιατί δεν είχε ούτε τέτοιο μπάτζετ, ούτε τέτοια διάθεση να κάνει. Το πήρε επιχειρηματικά σκεπτόμενος και πολύ σωστό, γιατί είναι τρομερός επιχειρηματίας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, από τους κορυφαίους. Δεν ακούγεται γιατί ασχολούμεθα με το κάνει στο μπάσκετ. Αλλά από τη στιγμή που πήρε το γήπεδο, έχει ένα asset, έχει μια εταιρεία πραγματικά, την οποία εκτιμάται σαν αξία στην αγορά. Και αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι όσοι βλέπουν το μέλλον του μπάσκετ στα επόμενα 5 χρόνια μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία. Η είσοδος του NBA, η οποία αυτή τη στιγμή είναι με επιφυλάξεις, μπορεί να φέρει τέτοιο τόσο τα πάνω κάτω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα 40-45 εκατομμύρια θεωρούνται κορυφαίο budget στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι 2-3 ομάδες τα έχουν. Αυτά τα 40 εκατομμύρια, αν μπει το NBA, σε 5 χρόνια θα μιλάμε για 150 εκατομμύρια και. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ύστερα η αγοραστική αξία των ομάδων, γιατί πλέον δεν μπορούμε να την βλέπουμε σαν ομάδα, πρέπει να την βλέπουμε σαν επιχείρηση. Έτσι.
Μαζί με το γήπεδο της.
Μα χωρίς γήπεδο δεν έχει τίποτα να πουλήσεις. Λοιπόν, γι' αυτό και το φτιάξε.
Οπότε το ερώτημα είναι το εξής. Καταρχάς, επειδή έχουν ακουστεί πολλά πράγματα όσον αφορά το φορμά και τη δομή που έχει να κάνει τη EuroLeague, είστε υπέρ ή κατά της κατάργησης του Final Four?
Πιστεύω ότι δεν είναι ένα σόου, αλλά πιστεύω δεν είναι δίκαιο, δεν βγάζει τον καλύτερο νικητή. Έτσι, το κάνουν μόνο στο NCAA.
Δεν είναι λίγο οξύμορο να μην βγαίνει μέχρι τώρα που το έκανε ο Ολυμπιακός, να μην βγαίνει πρωταθλητής η ομάδα που είναι πρώτη στην κανονική διάρκεια?
Όχι. Έχει υπάρξει στην ιστορία, δεν θυμάμαι ποια χρονιά είναι, επί Ιβκοβιτς, η Τσέσεκα τελείωσε την κανονική σεζόν αίτητη.
Αίτητη, ναι.
Και έχασε το πρώτο μπάτς.
Άρα το θεωρείτε δικαίω?
Όχι, με το όχι. Final Four στη Μόσχα κιόλα. Ναι, όχι όπου να είναι.
Όχι βέβαια, αυτό το λέω.
Άρα είστε υπέρ ή κατά τη κατάργηση?
Είμαι υπέρ της κατάργησης, αλλά πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική φορμά, γιατί πρέπει όλο το πρωτάθλημα να είναι διαφορετικό.
Αυτή δηλαδή... η επόμενη ερώτηση. Αν αυξηθεί ο αριθμός, υπάρχει μια άποψη να χωριστεί σε περιφέρειες γύρω. Αυτό αλλοιώνει την ταυτότητά της, γιατί ας μην ξεχνάμε που ήταν πριν 15 χρόνια το NBA, σε δημοφιλία, σε έσοδα κτλ. Και που έχει πέσει τώρα. Γιατί αυτό είχε να κάνει με την υπερδημοσίευση, υπεραλίευση, όπως έλεγαν κάποιοι, αγώνων και πολλών άλλων πραγμάτων. Μήπως χαθεί όλη αυτή η μαγεία
δεν
και η ταυτότητα?
Δεν έχει πέσει από αυτό το λόγο. Το NBA έχει μία μικρή απόκληση, όχι ότι έχει πέσει, όταν οι ομάδες, την αξία του NBA τη βλέπεις όταν γίνεται μια αγοροπολισία ομάδας. Όταν ομάδες όπως οι Lakers πουληθήκανε 15 δις, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να πεις ότι είναι πεσμένο προϊόν, διότι κανένας επιχειρηματίας δεν έχει τέτοια ποσά γι' αυτό.
Το λέω βάσει εσόδων που έχουν ομάδες, βάσει τηλεθέασης και όλων αυτών των πραγμάτων που είχαν δημοσιευτεί πριν από 6-7 μήνες.
Εντάξει, αυτά οφείλονται και σε άλλα πράγματα, πολλά πράγματα. Οφείλονται στους παίκτες, οφείλεται στο ότι έχει υπάρξει μία παρακμή στην αγωνιστικότητα των ομάδων του NBA. Αυτή τη στιγμή, για ανθρώπους, εγώ επειδή την Αμερική την ξέρω καλά, έχω ζήσει 10 χρόνια εκεί και πηγαίνω έρχομαι, δεν υπάρχει πιο βαρετό παιχνίδι από το να παρακολουθείς ένα αγώνα του NBA.
Το έλεγε και πρόσφατα ο Γκάρι Πέιτον που είχε έρθει εδώ για λογαριασμό
εταιρείας.
Είναι αφενός, βλέπεις κάρφωμα ή τρίποντο, έχει γίνει πολύ πιο soft και πλέον όλη η ουσία επικεντρώνεται στα play-off, πουθενά άλλο.
Εγώ σου λέω το άλλο, είναι ένα παιχνίδι όπου δεν υπάρχουν προπονητές. Δεν υπάρχουν, γι' αυτό και δεν υπάρχουν πια ονόματα όπως παλιά πατράλη. Τώρα οι προπονητές, κάτι νέοι, παλαιοί παίχτες, έτσι, οι οποίοι κάθονται στον πάγκο και ακούνε τι του λένε οι βεντέτες. Οι παίχτες αποφασίζουν, μεγάλα ονόματα, πότε θα παίξουν, πόση ώρα θα παίξουν και τι στυλ θα παίξουν. Γι' αυτό και βλέπεις και παίζουν όλοι σαν το φίλο.
Αυτό είναι το ερώτημα. Μήπως κάποια στιγμή, αν όχι σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το μέγεθος, αρχίζει και τίνει και ρέπει, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωλίγκα?
Όχι, θα βρουν τη λύση. Το NBA βρίσκει τις λύσεις.
Εγώ πιστεύω
εμείς εδώ είμαστε διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή γι' αυτό και έχουν και δυσκολία αυτή τη στιγμή να δώσουν λύσεις στο να έρθουν. Οι Αμερικάνοι κοιτάζουν το business aspect της όλης υπόθεσης, γι' αυτό και μιλάνε να βρουν ομάδα στο Λονδίνο, στο Βερολίνο κτλ. Που για μας δεν υπάρχει μπάσκετ.
Στο Λονδίνο που το μπάσκετ είναι σαν το κρίκετ εδώ πέρα. Μπάσκετ, το θέλω, γιατί ναι, είναι τα μεγάλα κλαμπ εκεί που θέλουν να τα κάνουν μπασκετικά.
Ακούσανε και έχουν κάνει την έρευνά τους ότι όλες οι ομάδες της Ευρωλίγα, οι μεγάλες ομάδες, έχουν ποδοσφαιρικό κοινό. Είναι όλες, εκτός από την Εφές Πίλσεν, όλες οι άλλες έχουν ποδοσφαιρική ομάδα.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα τώρα έβλεπα και η Ρεάλ ήταν κάτω από το Ρεάλ FC ουσιαστικά όλο αυτό το οποίο έγινε με αφορμή το Final Four. Δηλαδή οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου έμπαιναν. Δεν είναι ότι είναι η Ρεάλ FC.
Ο Περέζ είναι που ήρθε.
Ακριβώς.
Όχι, η Μπαρσελόνα το ίδιο.
Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τελευταίο. Εσείς με την προπονητική σας ματιά, η φετινή Ευρωλίγκα, όχι μόνο το Final Four, τι σας άφησε, τι σας έδειξε κάτι διαφορετικό στο παικτικό, στο αγωνιστικό κομμάτι? Γιατί θα τη θυμόμαστε αυτή την Ευρωλίγκα, εκτός από τη Βαλένθια?
Ότι ήταν η Ευρωλίγκα η πιο ισορροπημένη, με πάμπολες ομάδες, περισσότερες ομάδες, να διεκδικούν μέχρι την τελευταία στιγμή την είσοδο στη δεκάδα, στην οκτάδα.
Από τεχνικής πλευράς?
Από τεχνικής πλευράς, εντάξει, το επίπεδο είναι καλό. Το επίπεδο είναι καλό. Παίζεται καλό μπάσκετ. Εμένα εκείνο που με ευχαριστεί είναι ότι το μπάσκετ έχει βελτιωθεί όσον αφορά την ταχύτητα, γιατί είχαμε πέσει σε μία περίοδο όπου για μένα το μπάσκετ ήταν τραγικό. Δηλαδή παίζονταν με βάση τη φιλοσοφία που φέρανε οι Ιουγκοσλάβοι οι προπονητές, γιατί αυτοί θέλανε να ελέγχουν το παιχνίδι. Ο στάρ να είναι ο προπονητής και όχι οι παίκτες. Λοιπόν, Και παίζανε αυτό το παιχνίδι όπου ο καλύτερος παίκτης έπαιζε 20-25 λεπτά. Ο πρώτος σκόρερ πρέπει να βάλει μέχρι 14-15 πόντους. Και από εκεί πέρα άμυνα. Και τα σκόρ ήταν στα 68-65 κτλ. Αυτό άρχισε να κάνει τον μπάσκετ βαρετό και να χάνει, διότι η άμυνα κερδίζει, αλλά η επίθεση κερδίζει στη
στήρια. Η Βαλένθια μας έδειξε πλέον για ένα μελλοντικό στυλ μπάσκετ που ενδεχομένως όσοι το υιοθετήσουν μπορεί να προοδεύσουν.
Η Βαλένθια έπαιξε το μπάσκετ του Ολυμπιακού.
Δεν είναι μελλοντικό απλώς το μπάσκετ, είναι στο παρόν.
Ναι,
το
κάνει. Έπαιξε.
Όχι, να το κάνουν σε σύνολο οι ομάδες. Ναι. Αυτό εννοώ μελλοντικά.
Δηλαδή... Δεν έκανε η Βαλένθια, έπαιξε το μπάσκετ του Ολυμπιακού, δηλαδή με πολλές πάσες. Απλώς έπαιξε ένα τόνο πιο γρήγορα. Και έπαιξε ένα τόνο πιο γρήγορα γιατί είχε τέτοιους παίκτες. Δηλαδή τα σεντρεφόρ της. Παίζει χωρίς σεντρεφόρ. Τα σεντρεφόρ του υψηλοί του ήταν όλοι τεσσάρια, σου ήταν τρίποντα. Και επειδή σου ήταν τρίποντα, ατονούσε η άμυνα κάτω από το καλάθι. Γιατί το τρίποντο όταν αστοχίσει έχει μεγάλη αναπήδηση. Γι' αυτό και παίρνανε όλα τα επιθετικά ριμπάουν. Πριν σε πάνω από το κεφάλι των ψηλών του, τα βάρε και το άλλο. Αυτοί πηγαίνανε και παίρνανε τα ριμπάουν. Εκεί πρέπει, αν δεν βάλει τα γκάρ σου μέσα στο ριμπάουν, κατάλαβε, γιατί η αναπήδηση φτάνει στη γραμμή του φάουλ. Και έτσι παίρνανε, ήταν πρώτοι στα ριμπάουν. Σου τέρναν και πηδάνε. Αυτό το πράγμα.
Όχι.
Αυτό ξεκίνησε να το κάνει πιο τρελά βεβαίω η Παρή. Έτσι. Αλλά αυτοί είχαν τους κατάλληλους παίκτες, παίζανε ομαδικά, αλλά παίζανε 5 δευτερόλεπτα με 8 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα στην επίθεση.
Μένα
μου αρέσει το γρήγορο μπάσκετ. Ξέρεις, λένε ότι όπως έπαιξες έτσι η κότσα. Εμένα πάντα ήμουν θειασότης του γρήγορου μπάσκετ, αλλά του ομαδικού μπάσκετ. Και αυτό, ξέρεις, είναι ένα κίνητρο όταν μιλάς στους παίκτες σου, γιατί το προηγούμενο μπάσκετ με το λίγο σκορ κτλ. Η μπάλα γυρνούσε πάντα σε δύο χέρια να σκοράρουν. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους πόλεις παίκτες, πώς θα τους πείσεις να παίξουν άμυνα. Όταν ανεβοκατεβαίνω σαν το τρένο, δεν ακουμπάω την μπάλα. Όταν παίξει γρήγορο, πιεστική άμυνα και γρήγορο μπάσκετ, λες όποιος φτάσει πρώτος κάτω, σκοράρει. Άρα όλοι έχουν μερίδιο.
Και κίνητρο.
Και αυτό είναι ένα κίνητρο. Σωστό. Για τους παίκτες να παίξουν άμυνα, κατάλαβες, για να έχουν και αυτή την τύχη τους. Όταν αποτύχει ο πρωτεύων και δευτερεύων διάτμος, τότε πας την μπάλα στα χέρια αυτού που θέλεις.
Δηλαδή είστε θειασότης του total basket, για να κάνουμε μια αναγωγή τέλος πάντων στο ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε πριν ότι ο Παναθηναϊκός έχει μονάδες, αλλά δεν χάνει από το σύνολο, από τη λειτουργία της ομάδας. Ένας προπονητής που θα έρθει τώρα στον Παναθηναϊκό, πού πρέπει να εστιάσει, δηλαδή πού είναι οι μεγάλες αδυναμίες?
Να βρεις τη χημεία ανάμεσα στους παίκτες που έχεις και θα φέρεις. Δηλαδή,
να κάνει αλλαγές.
Θα σου πω. Η βάση είναι ότι τα πρωταθλήματα τα κερδίζουν οι ομάδες που έχουν τα καλύτερα γκάρ.
Ναι.
Και όταν λέμε γκάρ, πια εννοούμε τη θέση 1-2-3. Δεν υπάρχει πια playmaker και διάρη και τριάρη. Γιατί και οι τρεις αυτοί παίκτες πρέπει να μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα, πρέπει να μπορούν να πασάρουν και πρέπει να μπορούν να σκοράρουν. Λοιπόν, αυτοί που έχουν. Αυτοί που έχουν τα καλύτερα γκάρ, αυτοί συνήθως κερδίζουν. Διότι μην ξεχνάς ότι τους καλύτερους ψηλούς να έχεις, εάν τα γκάρ δεν θέλουν να δώσουν την μπάλα, είναι άχρηστος ο ψηλός. Εδώ, τους ψηλούς που έχουμε, δεν παίρνει καμία πάσα. Εδώ δεν παίρνουν τα forward, δεν παίρνει ο Ισπανός και ο Μίτογκλου, δεν παίρνουν πάσα. Μετά τα γκάρ τους θα μοιράζουν. Δύο πάσες και σουτ. Παλαιότερα, όσο είχαμε τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη, ό,τι μέτριο ψηλό έφερνε ο Παναθηναϊκός, τον έκανε καλύτερο σεντρεφόρ στην Ευρώπη. Γιατί ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαχνε τους συμπαίκτες τους, βελτίωνε και φυσικά τους ψηλούς. Από τα γκάρ που έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ένας μόνο μπορεί να το κάνει. Και το κάνει ο Σλούκας. Όλοι οι άλλοι. Είναι, εδώ χάλασε και ο Γκραντ, ο οποίος Γκραντ τα πρώτα χρόνια του Παναθηναϊκού ήταν ο πιο κομπλέ παίκτης. Έπαιζε άμυνα, έπαιζε. Τώρα έγινε και ο Γκραντ σαν τον Αν. Παίρνει την μπάλα, κοιτάζει να πάει μέσα. Γιατί αν δεν το κάνει, δεν θα ακουμπήσει την μπάλα. Όταν θέλει 6-8 δευτερόλεπτα την μπάλα ο Σουόρτς, 6-8 δευτερόλεπτα την μπάλα ο Ναν, θες και 6 δευτερόλεπτα με 8 να κατεβάσει την μπάλα, δεν βγαίνει ο χρόνος.
Πρέπει να πάμε στα 30 για τα παλιά.
Μία ή δύο πάσες κάνεις. Με δύο πάσες δεν μπορείς να σπάσεις καμία καλή άμυνα. Άρα πάσεις ατομικές ενέργειες και το βλέπεις. Βλέπεις τον Παναθηναϊκό, δύο πάσες, ο καθένας παίρνει την μπάλα και κοιτάζει να τρυπήσει την άμυνα. Ένας έχει την μπάλα, τέσσερις κάθονται. Ακίνητη. Βλέπεις τον Ολυμπιακό, ένας έχει την μπάλα, τέσσερις κόβουν και μετά από 5 πάσες σκοράρει από την weak side, την αντίθετη πλευρά, ανοιχτό σουτ. Ο Παναθηναϊκός και όταν σκοράρει, Αυτός που σουτέρνει έχει τρεις απάνω του. Πώς θα κερδίσεις έτσι?
Λοιπόν, πολύ ωραία κουβέντα. Ναι. Καταρχάς, ρωτούν αρκετοί φίλοι που ενδεχομένως συντονίστηκαν λίγο μετά τις 12.30. Ήταν ο Μιχάλης Κυρίτσης και είναι εδώ μαζί μας. Με έτσι ωραία εμπεριστατωμένη άποψη και τους άρεσε γενικότερα αυτό με το μπάσκετ. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι η Ευρωλίγκα. Είναι το στάτους, είναι η δομή, το που πηγαίνει το άθλημα γενικότερα.
Και το ελληνικό πρωτάθλημα.
Αυτό είναι κουβέντα για δύο ώρες εκπομπή, νομίζω. Για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τους Έλληνες, εγώ θα
έλεγα. Πριν κλείσω, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα. Διότι έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Δύο κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη και η τρίτη ομάδα και η τέταρτη χάνουν 30 πόντους από αυτούς. Άρα δεν έχουν πρωτάθλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή η είσοδος του κυρίου Μιστακίδη, η είσοδος του Κινεζάκου στον Άρη και η προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ, αυτό αν πραγματικά πραγματοποιηθεί και καταφέρουμε όπως παλαιότερα να έχουμε 5 ομάδες περίπου του ίδιου επίπεδου, τότε πραγματικά θα έχουμε ένα ισχυρό πρωτάθλημα. Θα βγάλουμε καλύτερους παίκτες και θα είναι και καλύτερη προετοιμασία των ομάδων μας για την Ευρωλίγκα.
Μακάρι, νομίζω είναι η αισιόδοξη νότα της εκπομπής.
Το ελληνικό μπάσκετ σε μια προοπτική, για να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα, έλευσης του NBA σε όλο αυτό το σκηνικό το διευρυμένο, έχει τις δυνατότητες, τις αντοχές να αντεπεξέλθει?
Έχει, αλλά μην ξεχνάς ότι.
Και το NBA... δεν μιλάω τώρα, λέω γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ, όχι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που είναι δεδομένο αυτό.
Κοίταξε, το NBA, επειδή η φιλοσοφία τους είναι να μην έχουν σε μία πόλη δύο-τρεις ομάδες, δεν έχουν πουθενά, μόνο στη Νέα Υόρκη και έχουν και στο Λος Άντζελες τους Clippers. Δεν πρόκειται να πάρουν από την Ελλάδα. Το NBA βλέπει τη χώρα ή την πόλη σαν αγορά.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς είμαστε 9 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πάει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Άρα θα επιλέξουν με βάση τα στάνταρ που έχουν αυτοί μία ή δύο ομάδες στο πολύ. Μία ομάδα θα πάρουν για την Ελλάδα, γιατί είναι η μικρή αγορά. Αν πάρουν δεύτερη, θα πάρουν αν από τη Θεσσαλονίκη γίνει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα πάει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Ένας από τους δύο θα πάει.
Αλήθεια.
Βεβαίως, γιατί κοιτάζουν την αγορά. Κατάλαβες. Λοιπόν. Αλλά ας έχουμε μέσα ένα ισχυρό πρωτάθλημα με ισχυρές ομάδες και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Τα στάνταρ του NBA είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη.
Μιλάει το χρήμα.
Μιλάει το χρήμα καθαρά. Καθαρά είναι business, είναι show. Δεν έχει. Όλα τους είναι show.
Κύριε Κυρίτση, νομίζω ότι είστε ανεξάντλητος. Είστε για δύο ώρα και πάνω.
Και εντός χρόνου.
Ναι.
24 δευτερόλεπτα είναι επειδή είμαστε. Όχι σαν τη Βαλένθια. 8 δευτερόλεπτα η κατοχή.
Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω ότι θα έχουμε μπροστά μας συναρπαστικούς τελικούς για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Αυτό πιστεύω και εγώ. Πιστεύω ότι η νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι το μεγαλύτερο κίνητρο που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός για να κάνει την ανατροπή, εάν μπορέσει, αφού κάνει όλες αυτές τις αλλαγές που είπα, για να φέρει τα πάνω κάτω και να κάνει τη σεζόν του επιτυχημένη. Και φυσικά στο μέλλον, ό,τι και να γίνει, του χρόνου αυτό θα είναι ένα κίνητρο για τον Γιαννακόπουλο να κάνει τον Παναθηναϊκό πάλι πρωταγωνιστή.
Για αυτές τις σπουδές αναμετρήσεις και την μπασκετική δραστηριότητα που μεταφέρεται στη δημόσια τηλεόραση, με το ελληνικό πρωτάθλημα που κορυφώνεται. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον όλων. Το έδειξαν και την προηγούμενη χρονιά που είχε χτυπήσει όχι κόκκινο και πιο πάνω. Λοιπόν, η τηλεθέαση. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση που ήταν κοντά μας για μία ακόμη φορά για τον απολογισμό του Final Four αλλά και για το τι έχουμε να περιμένουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιάννης Ράνιος.
Την Πέμπτη θα τα πούμε μπάλα κι άλλα με πολλές μεταγραφές, υπόσχομαι, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό που συνήθως τα λέμε, αλλά και για άλλες ομάδες, γιατί πλέον αρχίζει και παίρνει φωτιά η κατάσταση και για το παρεδός παιχτών και προπονητών και πολλών άλλων πραγμάτων. Υπόσχομαι την Πέμπτη μία ώρα γεμάτη μεταγραφές.
Και σε ό,τι αφορά την μπάλα κι άλλα, αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα είμαστε εδώ για να σας περιμένουμε με τα μηνύματά σας, με επικαιρότητα, με σχόλια, χιούμορ και πολλά άλλα. Να είστε καλά.
Σε ένα τοίχο θα φωνάζω, μπορώ να κρατούσαν ανάσα, πληγωμένη βαθιά. Μια ζωή που κοιμάται και βαρέθηκα πια. Εγώ μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πηδώ στο κενό μου, μη φεύγει η ζωή μου, κρυφή μου πηγή. Ταξιδεύω το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πηδώ στο κενό μου, μισή μου.